Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 18 mai 2008, subiectul mesajului Semnificațiile Rosarilor, partea a treia. Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni, cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele, oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât a treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel, în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Vor face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Rusaliile sau coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii este unul dintre punctele majore de cotitură în istoria lumii. Ziua aceasta a fost profețită de prorocii lui Dumnezeu cu sute de ani în urmă și în momentul când prorocii au prorocit cuvintele lui Dumnezeu, era o anumită înțelegere ce înseamnă ziua aceasta. Și prorocii căutau să vadă în prorociile lor care este mântuirea pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru umanitatea care urma să vină. Dar în momentul când se împlinește ziua îi ia prin surprindere pe toți. Îi ia prin surprindere pe apostoli, pe ucenici, pe cei care erau în camera de sus și apoi ia prin surprindere întreg Ierusalimul și toată națiunea lui Israel. Aceasta este ziua glorioasă în care Dumnezeu a început o nouă eră în istoria umanității. Nu se poate exagera importanța acestei zile pentru istoria umană. Fără Duhul Sfânt trimis la Rusalii, convertirea păcătoșilor de la păcat la mântuire ar fi imposibilă. Nașterea din nou pentru împărăția lui Dumnezeu ar fi imposibilă. Ucenicia creștină este imposibilă. Nu poate fi viață fără de Duhul vieții, nu poate fi adevăr fără de Duhul adevărului, nu poate fi părtășie față de Duhul unității. Nu pot fi roade sfinte fără de Duhul care rodește noi. Nu poate fi mărturisire puternică, plină de autoritate și putere sfântă, fără puterea Duhului Sfânt. După cum un trup fără Duh este un cadavru, la fel și biserica fără Duhul lui Dumnezeu este un cadavru. Biserica, mântuirea, sfințirea, maturitatea, lucrarea creștină, toate sunt imposibile fără această revărsare a Duhului Sfânt în mărire, în putere și în har peste umanitate. Dacă Duhul Sfânt nu ar fi fost trimis, creștinismul nu ar fi existat de 2000 de ani. Și ne-am uitat la câteva din semnificațiile pe care le are această zi. Și am văzut că pentru evrei însemna ziua încheiatului recoltelor, a seceratului grâului Dar pentru noi creștinii este ceva și mai mult decât strângerea grâului. Este strângerea grâului în grânarele lui Dumnezeu. Strângerea sufletelor pentru împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este ziua în care a început secerișul și este ziua care continuă de 2000 de ani, în care Dumnezeu în fiecare zi adaugă în grânarul lui Dumnezeu suflete. Fără intervenția Duhului Sfânt, lucrul acesta este imposibil. Apoi, pentru evrei, rusaliile însemna darea legii. 50 de zile au trecut de când au ieșit ei din Egipt, au ajuns la muntele Sinai și acolo a fost dată legea. Dar pentru noi, rusaliile înseamnă ceva mai mult. Lege dată nu pe lespezi de piatră, ci lege scrisă în inimile oamenilor. Lege care este legea lui Dumnezeu, nu ca să ne condamne, pentru că nimeni dintre noi nu poate să împlinească legea, ci legea a fost dată și cu mijlocul, cu puterea, cu resursele prin care să putem împlini această lege. Acum, spune, nu mai este nici o osândire pentru cei care sunt în Hristos. Noi nu puteam să păzim legea, dar datorită Duhului din noi, noi putem să împlinim această lege a lui Dumnezeu. Două semnificații pentru evrei care sunt completate la un nivel net superior în poporul lui Dumnezeu, în biserică. Apoi, care sunt semnificațiile rusalilor pentru noi credincioși? Este începutul sfârșitului, în zilele de pe urmă. Trebuie să știm că venirea Duhului Sfânt pe pământ înseamnă că în orice moment Dumnezeu poate să aducă sfârșitul. Sunt zilele de pe urmă, asta este perioada ultimă a istoriei pământului. Zilele de pe urmă nu vor fi zile când va veni Iisus și va începe mia de ani și acelea vor fi zile de pe urmă. Zilele de pe urmă sunt acestea pe care le trăim noi în orice moment. Hristos poate apărea despicând cerurile și venind cu îngerii lui mari întărie și putere, începând judecata, încheind lumea aceasta și începând noua existență a Universului. Apoi, ziua de Rusalii înseamnă o nouă dispensație în economia lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a venit sporadic, a venit pentru o vreme, a împuternicit pe anumiți oameni speciali, 1 la 1 milion. Oameni care erau aleși de Dumnezeu cu haruri speciale să vină Duhul lui Dumnezeu peste ei, să-i ungă, astfel era marele preot, era prorocul, era împăratul, care erau unși pentru anumite oficii, dar acum vine o vreme în care Duhul lui Dumnezeu nu este dat cu măsură. Vine sporadic peste unii, stă pentru o vreme și apoi se duce, ci este Duhul care vine să rămână și nu doar 1 la 1 milion, ci peste toți, inclusiv peste robi și roabe, peste cei mai neînsemnați oameni care există, sclavii din societate, inclusiv peste ei vine Duhul lui Dumnezeu și îi face decalibrul lui Moise, îi face decalibrul lui Samuel, îi face decalibrul lui David, oameni plini de plinătatea lui Dumnezeu, de care Dumnezeu se poate folosi în mare mărire și putere. Apoi, a treia semnificație este că numai prin coborârea Duhului Sfânt este posibilă trăirea vieții creștine. Convertirea omului de la păcat la lumină, la neprihănire, nu poate avea loc datorită faptului că noi vrem, ci numai dacă este convingerea de păcat pe care o aduce Duhul Dumnezeu. Nașterea din nou este posibilă numai prin Duhul Sfânt. Creșterea noastră în har, în sfințenie, în maturitate, este posibilă numai datorită Duhului Sfânt. Împuternicirea credinciosului pentru lucrare este posibilă numai datorită Duhului Sfânt, așa că întreaga noastră viață creștină este total dependentă de Duhul Dumnezeu. Dacă Duhul Dumnezeu n-ar fi venit, Petru, apostolii, care erau cu Iisus Hristos vreme 3 ani jumate, cei mai calificați oameni din lume, de a sta și de a înfrunta pe diavol, de a trăi viața creștină frumos, au fost niște figuri patetice, niște falimentari rușinați în fața atacurilor celui rău, în fața unei slujnice, oamenii aceștia nu sunt gata să le pună mărturie. Dar minte să meargă înaintea împăraților, domnitorilor, înaintea forțelor ostile și acolo să stea cu convingere, să mărturisească pe Iisus Hristos ca Domnul și să ducă mântuirea. Dacă nu era Duhul Dumnezeu în ei, nu puteau să facă lucrarea aceasta, oricât de mult s-ar fi străduit ei. Apoi, următoarea semnificație este că este întâia trezire spirituală din istoria creștinismului. Și istoria creștinismului a experimentat repetate treziri spirituale și numai din cauza acestor salturi nemaipomenite a trezirilor spirituale a reușit creștinismul să ajungă până la noi. Nu datorită muncii asiduie, disciplinate a oamenilor de rând, ci din cauza faptului că a venit Duhul Dumnezeu în mare putere și dintr-o dată întreaga comunitate a fost conștientă că Dumnezeu este în mijlocul lor. Oamenii aceștia au predicat până atunci în templu, pe vremea lui Iisus Hristos. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Oamenii aceștia au mers să predice Evanghelia prin satele și cetățile Iudeii și Galilei. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Dar dintr-o dată este un vâjit de vânt puternic. Dintr-o dată întreaga comunitate este mișcată de Duhul Dumnezeu. Dintr-o dată nu ei merg undeva unde sunt mulțimile, ci mulțimile sunt atrase. Mulțimile sunt dintr-o dată alerte. Ce se întâmplă cu noi? Și vin la casa unde erau ei. Se strâng mulțimi și atunci Petru, plin de Duhul Dumnezeu, vorbește în autoritatea Cuvântului Dumnezeu și se întâmplă trezirea spirituală. Se întâmplă întoarcerea a mii de oameni la Dumnezeu. Una dintre cele mai frumoase descrieri a ceea ce înseamnă o trezire spirituală este cea făcută de Jonathan Edwards în o prezentare fidelă a surprinzătoarei lucrări a lui Dumnezeu, în care el descrie trezirea spirituală care a avut loc în Northampton, în America, în 1735. Și uitați cum scrie el. Nu era nicio persoană în oraș, tânără sau bătrână, care să nu fie preocupată de marile adevăruri ale lumii veșnice. Cei care erau cei mai mari păcătoși, cei mai dezinteresați de lucrurile spirituale, cei care vorbeau cu ușurință de subiectele religioase, erau cuprinși ei de trezirea spirituală personală. Lucrarea de convertire era dusă în cea mai uimitoare manieră și creștea din ce în ce mai mult. Sufletele veneau în masă la Iisus Hristos. De la o zi la alta, pentru multe luni, păcătoșii erau aduși din întuneric la lumina minunată și eliberați de acea groapă teribilă a pierzării. Li se putea piciorul pe stâncă și aveau o cântare nouă în gura lor. Cuvântul lui Dumnezeu era vestit de adevărații oameni lui Dumnezeu și întreaga înfățișare a orașului s-a schimbat. Așa că primăvara anului 1735, orașul părea că este plin de prezența lui Dumnezeu ca niciodată. Niciodată nu a fost așa de plin de dragoste, de bucurie, de lacrimi. Erau semne remarcabile ale prezenței lui Dumnezeu în fiecare casă. Era un timp de bucurie în familie pentru mântuirea celor dragi. Părinții se bucurau pentru copiii lor, ca și noi născuți, soții pentru soțiile lor și soțiile pentru soții lor. Lucrările lui Dumnezeu erau văzute în sanctuarul bisericii. Ziua Domnului era o desfătare. Întâlnirile la cortul lui erau glorioase. Fiecare ascultător sorbea cuvintele care ieșeau din gura predicatorului. Lacrimile le curgeau pe obraș fără să poată fi oprite în timp ce cuvântul era predicat. Unii plângeau cu durere, alții în agonie, alții de bucurie și dragoste, alții plângeau de milă pentru sufletele celor dragi. Lauda publică era plină de viață. Dumnezeu era prea înălțat în psalmodiile noastre, lăudat pentru frumusețea sfințeniei Lui. S-a observat că nu prea era parte din serviciul divin în care oamenii să nu fie așa de plini de har, cu inima lor așa de înălțată pentru bucurie, ca și în parte de închinare prin cântare. Adunarea noastră a excelat totdeauna în exterior datorită cântării. Bărbații cântau trei părți din cântare, apoi femeile partea lor. Dar acum, evident, cântarea era înălțată din inimă, care făcea ca datoria să nu mai fie datorie, ci plăcere. La orice întâlnire din celelalte zile, cu orice ocazie, persoanele care se întâlneau vorbeau despre Hristos. Tinerii noștri când se întâlneau vorbeau despre excelențele lui Hristos, despre dragostea lui sacrificială, despre căile mântuirii, despre harul fără plată lui Dumnezeu. Lucrările lui și mântuirea sufletului, adevărul și siguranța marilor lucruri cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu, dulceața atributilor și perfecțiunilor lui Dumnezeu. Acum chiar și la nunți, care până acum erau ocazii de distracție, glume, nu se mai auzeau decât discuții despre lucrurile spirituale și bucuria Domnului era în inima lor. Cei dintre noi care am fost mai de mult convertiți, am fost puternic revitalizați, reînnoiți, cu noi și extraordinare imbolduri ale Duhului Sfânt, unii mai mult decât alții cu măsura darului lui Hristos. Mulți care erau munciți de îndoiel cu privire la starea lor spirituală au găsit siguranța și clara descoperire că sunt a lui Dumnezeu. Astea sunt parte din experiențele pe care le relatează Jonathan Edwards de ce se întâmplă într-o trezire spirituală. Oamenii dintr-o dată sunt atrași de lucrurile spirituale ca niciodată. Și mulți se întorc la Dumnezeu. Niciodată orașul nu a fost plin de prezența lui Dumnezeu cum a fost plin în perioada aceea. Plin de dragoste, plin de lacrimi, plin de strigăte de agonie, unii din cauza milei și compasiunii pentru cei pierduți, alții din cauza bucuriei Domnului, lacrimi de bucurie. Și ne-am uitat dățile trecute la faptul că au fost experiențe de felul acesta, de treziri spirituale, care au făcut, de fapt, istoria creștinismului. Haidem să ne ducem mai departe la următoarea semnificație, chiar dacă timpul nostru este presant. Ultima și care cred că este cea mai importantă este aceasta. Rusaliile reprezintă ziua de naștere a bisericii. În această zi a avut loc nașterea Bisericii lui Iisus Hristos, începutul unei noi ere în istoria umanității. În această zi a avut loc formarea noii societăți al Dumnezeu, a noii umanități în care Dumnezeu a ales să locuiască pentru veșnicie. Ziua de Rosalii este ziua nașterii bisericii, care este cea mai colosală descoperire a gloriei, măreției și înțelepciunii lui Dumnezeu. Prin biserică Dumnezeu urmează și își descopere toate gloriile și excelențele sale, încât domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită, caleidoscopul, această extensie indescriptibilă a variatelor înțelepciuni ale lui Dumnezeu făcute prin biserică. Pavel, când se referă la domnii și stăpânirile din locurile cerești, se referă la lumea îngerilor, în mod special la cele mai strălucitoare și mai glorioase ființe angelice care au fost create. Și el spune că aceste ființe angelice încă n-au văzut frumuseți, n-au văzut excelențe, încă n-au văzut surprize mai mari ca și surpriza pe care Dumnezeu o rezervă în a arăta prin biserică ceva din caracterul, frumusețea și bogățiile Harului lui Iisus Hristos și a înțelepciunii lui Dumnezeu. Toate aceste domnii și stăpâniri stau în prezența imediată lui Dumnezeu. Sunt la comanda celor mai importante domenii din lumile văzute și nevăzute. Aceste ființe auguste au mărire și putere care pe noi ne-ar înfiora în momentul când le-am vedea. Dar ele se grăbesc să se uite ce face Dumnezeu astăzi prin biserică și rămân perplexe la înțelepciunea care Dumnezeu descoperă prin biserică, care a început în ziua de Rusalii. Ceea ce se întâmplă în Biserica lui Hristos, care a luat naștere de ziua Rusaliilor, depășește orice cunoaștere, orice cuprindere, orice imaginație, orice gând pe care l-a avut vreodată cea mai înaltă ființă angelică. Asta înseamnă Rusaliile. Nașterea poporului Dumnezeu, care să vestească excelențele lui Dumnezeu pentru întreaga veșnicie și îngerii mari întărie și stăpânire să zică, wow! Nu se poate, incredibil, laudă și glorie lui Dumnezeu. Biserica este destinată să aibă o asemenea onoare, demnitate și strălucire, încât va depăși tot ceea ce au cunoscut până acum ființele angelice care stau în cea mai augură strălucire care poate fi în universul acesta. Îngerii doresc să privească și să învețe lucrurile bisericii. Coborârea Duhului Sfânt, deci, este această revelație a planului cosmic al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl duce la îndeplinire prin Iisus Hristos, ca să-și unească în Hristos, într-unul, toate lucrurile. În vremea aceea, lumea era împărțită în diferite categorii. În primul rând erau evreii și erau neamurile. Și evreii au fost chemați de Dumnezeu să intre în legământ cu El, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L conțină pe Dumnezeu. În mijlocul evreilor a fost făcut cortul și apoi a fost făcut templul în care Dumnezeu a venit să locuiască și evreii erau chemați să vestească lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în întreaga lume. Dar evreii, în loc să facă lucrul acesta prin ascultare și prin credință, și-au luat la cap că ei sunt aleșii lui Dumnezeu și lucrul acesta le-a dat un fel de superioritate netă față de ceilalți. Și în loc ca să privească privilegiul acesta ca și o onoare plină de responsabilitate, au luat-o numai ca și un privilegi care să-i pună deasupra celorlalte națiuni ca și o clasă. De aceea, în momentul când evreii vorbeau despre neamuri, ei vorbeau ca și câini. Un evreu nu stătea la masă cu neamurile? Un evreu se ruga, Doamne, să mulțumesc că nu sunt unul dintre neamuri sau câine? Neamurile și câinii erau puși la același nivel. Și vine Duhul lui Dumnezeu și în ziua de Rusalii, de la o parte bariera aceasta, în care îi pune pe evrei și neamuri în același loc și reface blestemul care a venit peste umanitate la turnul Babel, în care limbile au fost împărțite, în care oamenii n-au putut să se mai comunice unii cu ceilalți. Grupuri de separare în care erau greci și barbari, în care oameni educați, filozofi și oameni ignoranți, analfabeți, oameni civilizați și oameni care erau în epoca primitivă cu măciucă și cu barbă. Al treia categorie sau zi de despărțire erau stăpânii de sclavi, care aveau toate drepturile, și sclavii care erau fără niciun drept, care erau considerate ca și animale grăitoare de muncă. Și la Rusalii, și sclavii, și stăpânii de slavi, și grecii, și barbarii, și evrei, și neamurile, toate zidurile sunt date la o parte și Dumnezeu își formează un popor al Lui în unitate. Este adevărat că am fost făcuți diferiți. Dumnezeu ne-a pus în familii diferite, în națiuni diferite, în rase diferite, în culturi diferite, dar acestea sunt numai diferențe de suprafață care au fost exagerate de zidurile pe care noi le-am ridicat, de aceste despărțiri pe care noi le-am făcut între oameni, prin care ne-am declarat superioritatea noastră față de ceilalți. Noi, pentru că suntem români, avem limba noastră și națiunea noastră, suntem mai buni decât celelalte națiuni din jur. Asta este una dintre percepțiile naționaliste pe care noi le-am îmbrățișat. În loc să vedem că nu, Dumnezeu a lăsat această diversitate în umanitate pentru ca în diversitate noi să ne complementăm și să zicem, Doamne, avem nevoie și de alții. Nu suntem numai noi buni. Diferențele erau menite să creeze unitate prin complementaritate, dar ele au creat separare prin exclusiune. Toate barierele care erau între evrei, între neamuri, între grecii educați și barbarii ignoranți, între bogații avuți și săracii destituiți, între proprietarii de sclavi cu drepturi și sclavii fără niciun drept, între bărbații șovini și femeile opresate. Toate distințiile acestea pentru a diferenția pe unii de alții au fost date la o parte și de aceea Pavel spune, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți suntem una în Iisus Hristos și Iisus Hristos vine să refacă umanitatea sub domnia Lui, într-un organism intim care să se slujească unul pe celălalt, așa cum diferitele organele trupului se slujesc, la fel această umanitate strânsă împreună în trupul lui Hristos se slujește unii pe alții. Și oare nu este așa? M-am întâlnit cu Otto, care a fost misionar în Indonezia, de proveniență este olandez, a trăit în America, este așa de diferit. Dar în momentul când m-am întâlnit ieri și am stat de vorbă cu el, am simțit că este fratele meu în Hristos, am avut cea mai intimă părtășie și bucurie împreună. L-aș fi invitat în casa mea și l-aș fi tratat ca pe unul dintre frații mei. Asta este ceea ce face Duhul lui Hristos. Dă la o parte barierele. De multe ori noi suntem mai apropiați de cei care sunt în Hristos, pe care am întâlnit poate prima dată în viață, decât de frați sau surori de trup care nu sunt parte din poporul Dumnezeu și cu care nu putem să avem aceeași părtășie, cum avem cu un frate de-al nostru de la capătul pământului. Asta este ceea ce face Iisus Hristos prin Duhul Sfânt la Rusalii. Cred că trebuie să ne oprim aici. Cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare ne vom uita nu la semnificația Rusaliilor, ci la semnele care sunt la Rusalii și să vedem cum trebuie interpretate aceste semne.